Чечекте саат 8 Азаттык радиосунан укурубузду улантабыз. Ошто оппозиция лидерлерине кол салынды.
Чай ичип отурганбыз, ошондо мына коргондон ашып, түздөй бала кирип, бар жогун талкалап кетти.
АКШдагы терактка айыпталган Жохар Сарнаевдин тагдыры эмки аптада чечилет.
Кийинки сотто Жохарды өлүм жазасына чегерүүнү же өмүр бою эркинен ажыратууну сот арачылар чечет.
Кумтор маселесин парламент канааттандырган жок. Мындан ары кандай болот? Бүгүн жума, 10 апрелдеги уктуруубузда ушул жана башка кабарлар тууралуу кенен кеп салабыз. Микрофондо Али Токтокунов. Алды менен жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды угалалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кече Ошто дайынсыз жоголуу деген улуттук оппозициялык кыймылдын лидери Куанычбек Кадыров Жалабатта жүрөт. Куанычбек Кадыров бул тууралуу өзү Азаттыкка жаң эле кабарлашып билдирди. Анын айтымында кечээ түндө алар Бектур Асанов экөө өз өмүрлөрүн сактап калуу үчүн айласыздан Жалабатка качууга ыраазы болушкан. Бул боюнча кененирээк кийинчерээк дагы билдиребиз. Эсерте кетсек, кечээ Ошто оппозициялар сабалып, Асанов менен Кадыров дайынсыз жоктугу айтылган болчу. Улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Төлөген Келдибаев Азаттыкка билдирип, кечээ кечки саат 9 чамасында оппозиция мүчөлөрү Ошто Абдылдык Апаров аттуу кишинин үйүндө конокто турушкан учурда 100 чакты белгисиз адамдар келип кол салышкан. Дасторкондорду чачып, оппозиционерге кол көтөрүп, кийим кечилерин тытып салышканын айткан болчу. Милицияга кабар берилип, милиция окуя болгон жерди текшерүүгө алган, кылмыш орун алган жайды текшерген тергөөчү Азаттыкка маалымат берүүдөн баш тарткан. Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Акбура милиция бөлүмчөсүнүн нөмөчүлөрү Абдылдык Апаровдун үйүнө кол салуу фактысы боюнча маалыматтар бүгүн берилерин билдиришкен. Улуттук оппозициялык кыймыл өзү болсо Ошто кол салуунун артында бийлик турат деп билдирди. Бул боюнча кыймылдын мүчөсү Төлөгөн Келдибаев Азаттыкка айтты.
Бул чагымчылдык кылып атышабыз же бийлик атайлап атабыз. Мынтип бийликти сактайм десе, эгер бийлик кылып аткан болсо, бул терең жаңылышат. Бийликти мындай сактабайт.
Кечээ оппозициялар чогулган үй Ош шаардык милициянын жана Ош облустук улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкармалыгынын имаратынан 100 метрдей, ал эми Ош шаардык кайгылуу күзөт кызматынын имаратынан 50 метрдей аралыкта бир көчөдө жайгашкан болчу. Үйдө көзөмөл камералар болгон эмес. Үйгө тоо менен басылып кирген жигиттерди өздөрүн да жашырышкан эмес. Окуянын күйөөлөрү алардын айрымдарын тааный турганын айтышууда. Азербайжандык активист 20 күнгө камалды. Баку соту 9 апрелде Азербайжандын элдик фронт партиясынын активисти Руслан Насирини 20 күнгө камакка алуу чечимин чыгарды. Насирли 5 апрелде нааразылык акциясына катышкандыгы үчүн айыпталууда. Акциянын башка катышуучулары Садиев Курбанов жана Түркөл Алисой 6 апрелде чыккан сот чечимине ылайык 25 жана 30 суткага камакка алынган. Алисой бейбаштык, ал эми Насирли менен Курбанов полицияга каршылык көрсөткөн үчүн айыпталды. Азербайжандык активисттердин айтымында укук коргоочу расмий Бакуну саясий жана коомдук активисттерди, журналисттерди, блогерлерди басмырлап жаткан үчүн сынга алышты. Бүгүн жогорку кеңештин алдында өкмөттүн кечиресиздер башкаруу коалициясы өкмөт башчынын сунушун карап чыгат. Мындай тапшырма жогорку кеңештин бүгүнкү отурумунда парламенттеги көпчүлүк коалицияга тапшырылды. Өкмөт башчы кечээ депутаттардын алдында Кыргызстан центрден чыкпашы керектигин айтып, Кумтор маселеси боюнча долбоорду азыркы бойдон калтырууну, центрдагы менеджментти Кыргызстандын пайдасына ылайык өзгөртүүнү сунуштаган. Коалиция бул сунушту карап чыккан соң Жумарт Оторбаевдин өкмөтүнө ишеним көрсөтүү же көрсөтпөө боюнча токтом кабыл алмакчы. Кечээки отурумда көпчүлүк коалициянын башчысы премьер министрдин сунушу менен макул экендиги айтылган, бирок бул депутаттардын каршылыгына кабылды. Айрым депутаттар башкаруу коалициясына ишеним көрсөтпөөнү сунуштап, алардын тарап кетүүсүн да талап кылышкан. Парламент кечээки пленардык отурумунда өкмөттүн ишин канааттандырарлык эмес деп баалады. Бүгүн жогорку кеңештин имаратынын алдында өкмөттүн отставкасына талап кылган митинг болот. Кыргыз чоролору коомдук бирикмесин Азаттыкка билдиришкенде нааразылык акциясында премьер министр Жумарт Оторбаевдин кызматтан кетишин, стратегиялык тармак болгон тоо кен өндүрүшүнүн директорлор кеңешине талапкерлер элдик люстрасынын өткөрүлүшүн талап кылынмакчы. Бул тууралуу кыргыз чоролору коомдук бирикмесинен Азаттыкка билдиришти. Аталган коомдук бирикме кечээ кыргыз элине да кайрылуу жасаган. Анда Синтерра Голд компаниясынын директорлор кеңешине 7 чет өлкөлүк жаран кыргыз өкмөт башчы тарабынан сунушталышы Отурбаевдин ишине шек жаратары айтылган. Ошондой эле кайрылуу ээлери Сентеранын жаңы планында алтындын кору 48 тоннага азайтылып жазылышын кылмыш деп эсептөөнү, Сентеранын директорлор кеңешинен чет элдик жарандарды алып салууну, мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси Дүйшөн Ирсалиевди кайра кызматына коюуну талап кылышкан. Чегарасыз кабашлар уюму Салиев иши боюнча камтамасын билдиришти. Аталган уюм бирдигине Кыргызстандын коргоюмунун өкүлү Хусанбай Салиевке улуттук коопсуздук комитети басым көрсөткөнү боюнча камтамачылыгын билдирди. Эл аралык уюм кыргыз бийлигинин адвокаттар Хусанбай Салиев менен Валериан Вахитовдун үйлөрүн жана бирдигине Кыргызстан уюмунун Оштогу кеңсесин тинтүү маалында конфискацияланган документтерди кайтарууга укук коргоо уюмуна каршы ачылган ишти дыкаттүүлүккө чакырды. Ошондой эле чек арасыз кабашлар расмий Бишкектен Хусанбай Салиев менен Валериан Вахитовдун үй бүлө мүчөлөрүн кысымга алууну токтотуп, Кыргызстандагы коргоочулар коркпой эркин иш алып баруусуна кепилдик берүүнү сурады. Ислам Каримовдун инаугурациясы бүгүн болот. Ул тууралуу 9-апрелде Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Каримов 29-мартта өткөн президенттик шайлоодо калктын 90% добушу менен жеңишке жеткен. Ушуну менен Ислам Каримов 4-жү жолу такка отурат. Батыш Европа өлкөлөрү Орусия коркунучуна каршы турууга даяр. Батыш Европа өлкөлөрүнүн коргоо министрлери бейшембиде Осло шаарына чогулуп, Орусиядан келүүчү коркунучтарга каршы байланыштарды бекемдөө тууралуу айтылган декларацияны кабыл алышты. Reuters маалымат агенттиги билдиргендей, биргелешкен декларацияда Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания жана Исландиянын коргоо министрлеринин билдирүүсүндө Орусия Европага чакырык таштады. Орусиянын лидерлери өздөрүнүн саясий максатына жетүү үчүн аскер күчтөрүн колдонууга даяр экенин көрсөттү. Орусиянын бул аракеттери Европанын коопсуздугу үчүн чоң коркунуч туудурат, деп жазылган. Нарында апрель окуясынын жалган 3 баатырынын үстүнөн иликтөө иштери жүрүүдө. Ошондой эле ысык көлдү туруктуу өнүктүр долбооруна 35,5 миллион доллар бөлүнмөкчү. Бул тууралуу кийинерээк кийинки саат.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул эле жаңылыктарды жана башка дагы бул берүүдөн кетпей калган жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуңуз. Дареги Азаттык чекит KG чөнтөк телефондон Азаттык чекит мобил дарегин терип кириңиз. Ол эки жакка чыгаардын алдында аба ырайын билип алыңыз. Апрелде жаан чачын болбойт, тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө 4-9, күндүз 20-25, таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 20-25, баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17, Нарында түнкүсүн -3+2, күндүз 10-15, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -13-18, күндүз -3° 2 градуска чейин жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 22-24 градуска чейин жетет. Уктурубузду улантабыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми түндө болгон чуулуу окуяга кезек берели. Ошто облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Абдылда Капаровдун үйүнө оппозиционерлер үйүндөгү оппозиционер сабалды. Бул үйдө отурушкан улуттук оппозициялык кыймылдын 3 лидери окуядан кийин дайынсыз болушууда, деп макала даярдадык эле. Оппозиция өкүлдөрү муну бийлик уюштурган деп жатышат. Жергиликтүү милиция окуя болгон жерде иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Окуя боюнча расмий комментарий бүгүн берилерин кабарчыбызга ошол эле милициядан кабарлашты. Ош милициясынын отставкадагы жетекчисинин үйүндөгү чуулуу окуядан Идрис Исаков кабар алды.
Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мурунку жетекчиси Абдылда Капаровдун бойжеткен кызы атасынын өмүрү коркунучтуу экенин айтып ыйлап жатат. Дарбазадан ашып түшүп коноктор отурган үйгө бастырып келаткан балдарды байкап, жүздөй бала келатат деп кыйкырык чыгарган кыз окуядан кийин да өзүнө келе албай жүрөт. Окуя кечки саат 9:00 орун алган. Үй ээси Абдылда Капаров кызын сооротуп келип, конокторуна кол салууну жергиликтүү бийлик уюштурду деп эсептээрин айтты.
Чай ичип эле отурганбыз, ошондо мына коргондон ашып жүздөй бала кирип бар жогун талкалап кетти. Эми бул мындай окуялар Кыргызстанда биринчи жолу болуп аткан жок. Буга чейин камчыбек Ташиевди да талкалашкан, арматура менен уруп аэропортко чейин. Ошол эле кылмыш топтордун бир мүчөлөрү, мен жашаган жер бир жанында СМБ 50 метрде турат, 50 метрде 2 УВД бар, Ош шаардык, Ош областтык УВД. Жанымда полк бар 500 адамдан турган. Мына милициянын дарбазасында туруп ушундай кылмыштар болуп аткандан кийин элдин коопсуздугун ким сактайт деп кепил бере алат?
Эми милициянын экс болсо дагы жетекчисине ким даа айт азыр ушинтип үйүнө кол салганга?
Айтканга эми бул жерде эсептелип эле адамдар бар, 3 эле киши бар. Азыркы бийликтин этегине кирип алып, биз киши өлтүрсөк жоопко тартылбайбыз дегендин уландысы.
Абдылда Капаровдун үйүндө жакында түзүлгөн улуттук оппозициялык кыймылдын төрагасы Кубанычбек Кадыров, Жалал Абад облусунун мурунку губернатору Бектур Асанов, УОКтун мүчөсү Улукбек Маматаевдер болушкан. Алар Жалал Абадта оппозициянын курултайын өткөрүү тууралуу сүйлөшмөк. Кыймылдын Оштогу мүчөсү Төлөгөн Келдибаев 3 оппозиционерди жана Бектур Асановдун жан сакчысын үйгө кол салган балдар сүйрөп чыгып кеткенден бери дайынсыз экенин айтты.
УОКтун лидерлери келген экен, Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Улукбек Маматаев деген Бектур Асановдун жан сакчысы, анын шофёру азыр жок. Каякта жүргөнүн биз билбейт азыр. Жок. Мен Куркаттан тоозуп алдым, келгенде машинасына сүйлөшүп келдим. Булардын мою стабилдүүлүктү сактай эле, провокацияларга жол бербей эле, курултайды жакшынакка өткөрөлү, обращение кабыл алалы деген оң сөздөрүн гана угуп келгенмин. Өздөрүнүн оозунан. Күч айткандан кийинки картина ушундай болду.
Окуя болгон үйгө Ош шаардык милициясы жетип келген учурда үйгө кол салган балдар чыгып кетишкен эле. Кылмыш орун алган жайды текшерген тергөөчү Азаттыкка маалымат берүүдөн баш тартты. Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Ак Буура милиция бөлүмчөсүнүн нөмөтчүлөрү Абдылда Капаровдун үйүнө кол салуу фактысы боюнча маалыматтар эртең берилерин билдиришти.
Күч азыр барып эртең келген рукосу келгенде рукосун комиссар берет. Азыр рукосу сүйлөшүп сүйлөшүп өтөт.
Улуттук оппозициялык кыймылдын Оштогу мүчөсү Төлөгөн Келдибаев да таяк жеген боюнча ооруканага кайрылууга жөнөп жатып, аларга кол салуу жергиликтүү милиция менен кылмыштуу топтордун кызматташтыгынын далили деп билдирди.
Бул чагымчылык кылып атабыз, же бийлик атайлап атабыз. Мынтип бийликти сактайм десе, эгер бийлик кылып аткан болсо, бул терең жаңылышат. Бийликти мындай сактабайт. Маңдай тескери диалогго барыш керек, сүйлөш керек. Эгер оппозициянын кайсы бир жөөлүү себептери болсо, аны угуш керек. Эгер ушундай жолдор менен бийликти сактайбыз деп турган болсо терең жаңылышат. Кыргызстанда качан бир адам укугу сакталат, качан стабилдүүлүк болот, качан криминалдар өзүнчө күч органдары өзүнчө иш кылат. Азыркы Абдыкапаровдун үйүнө жүздөгөн бала бастырып келген, бул бийликтин таза эместиги, бандиттик топтор менен кызматташкандыгы.
Оппозиционерлер отурган үй шаардык милициянын жана Ош облустук улуттук коопсуздук кызматынын имаратынан 100 метрдей, шаардык кайгоол күзөт кызматынын имаратынан 50 метрдей аралыкта бир көчөдө жайгашкан. Үйдө көзөмөл камералар болгон эмес. Үйгө тобу менен бастырып кирген жигиттер жүздөрүн жашырган эмес. Окуянын күбөлөрү алардын айрымдарын тааный турганын айтышууда. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыктын бул макаласы түндө даярдалган болчу, ошон үчүн бийлик өкүлдөрүнөн биз үн ала алган жокпуз. Албетте, азаттык бейтараптуулук принцибин тутунат. Ошон үчүн бүгүн бул боюнча түшкү бирдеги эфирибизде кенен берип, бийликтен жооп алганга аракет кылабыз. Ал эми жок делип жаткан оппозиция лидерлери өздөрүнүн коопсуздугунан улам Жалал Абадка катышканын бизге эфирге аз калганда улуттук оппозициялык кыймылдын лидери Кубанычбек Кадыров билдирди. Биз уктурууларыбызды улантабыз. Эми күндүн темасына ылайык күн маекке келели. Бизде азыр телефон аркылуу түз байланышта Жогорку Кеңештин отун, энергетика жана жаратылыш ресурстары боюнча комитетинин мүчөсү Кантемир Мурзабеков бар. Кантемир Мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына кечээ парламент кумтор боюнча өкмөттүн сунушун жактырган жок. Бул тиешелүү комитет мүчөсү катары айтсаңыз, өкмөттүн сунушунда эмне кынтык бар?
Биринчиден өкмөттүн сунушунда мындай, кечээ күнү Жомарт Кайыпов, Шоторбаев алып келген 30 мартта бунун атына эки азыркы совет директоратынын жазган каты боюнча, биринчиден отун энергетика комитетине алып келген эмес, 7 апрелде өткөндөчү. Анан кийин кечээ күнү эле парламентке алып келип, мына эки кат келди, ошол кат бир кат келди, эки талапкер жана лорд дагы бирөөсүнүн аттары бөлөк, ошолордун атынан кат келди. Ушул каттын негизинде биз иштесек жакшы эле болот эле деп кечээни парламентке алганда биз комитеттин мүчөлөрү таң калдык. Мен тактап андан сурасам, ооба, биз комитетке алып келген болчук деди. Бирок мен кайрадан дагы тактайын деп отун энергетиканын төрагасына барып, Рыспаевко барып сурадым. Сурасам, жок, андай материал бизге келген жок, берген эмес деп кечээ өзү да тактап парламенттен айтты.
Анан эми коалициялык көпчүлүк карайт деп жибербедиңерби? Эми канча күндөн кийин кайра жалпы жыйынга алынып келинет?
Эми коалиция көпчүлүк өздөрү караш керек. Өздөрү бул өкмөттү шайлаган. Ушул маселелерди чечет деп тилекке каршы өкмөт бул маселени чече алган жок.
Эми кандай маселе өнүгөт деп ойлоп турасыз? Өкмөт кетеби же сунушу кабыл алынабы?
сунушу мен оюмча бул өкмөт мен бул өкмөт түзүлгөндө эле айткам, бул өкмөт эч нерсени, бул Жомарт Каев баштаган өкмөт эч нерсени чече албайт. Ошондуктан бул өкмөт мен ойлойм чече да албайт. Эгерде өкмөт чече албай турган болсо, бул өтө оорчундуу кумтор маселеси, анда Жогорку Кеңеш өзүн өзү таркатыш керек.
Жогорку Кеңеш ансыз деле мөөнөт бүтөрүнө аз калбады, анан ушул кумтор маселесин чечип үлгүрөбү ошо мөөнөт бүткүчө?
Эгерде келерки жумада өкмөт отставкага кетирбей турган болсо, анда мен ойлойм, бул жеке менин өзүмдүн оюм, анда бул өкмөт башчысы кошулуп өкмөт мүчөлөрү бул маселени чече албайт.
Анда Жогорку Кеңеш деле үлгүрбөйт окшобойбу бул жыйын, бул чакырылышында? Анткени жаңы өкмөт келип, анан кийин дагы аркы берки болгуча эле шайлоо келген атпайбы?
Эми жаңы өкмөт келгенде, жаңы өкмөткө биз болгон ошол, мен ойлойм, Жогорку Кеңеш деле канча жылдан бери ушул талкуулап келатат, көп жылдан бери, бирок ушул маселени жаңы өкмөт башына убакыт мөөнөт бериш керек. Бир эки айбы, бир айбы, бир жарым айбы, ошонун ичинен чечиш керек деп мен ойлойм. Баардыгы уже чечилип эле калган, бирок ошону саясий бир чечимдерге кабыл алыш керек да.
Чоң рахмат. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта Жогорку Кеңештин отун, энергетика жана жаратылыш ресурстар боюнча комитетинин мүчөсү Кантемир Мурзабеков болду. Эми биз жаңылыктарга учкай токтололу. Ошто 100 чамалуу белгисиз адамдар оппозиция лидерлерин сабап кетишти. Баку соту Азербайжандын элдик фронт партиясынын активисти Руслан Насирлини 20 күнгө камакка алуу чечимин чыгарды. Жогорку Кеңеш кумтор боюнча өкмөттүн ишин канааттандыраалык эмес деп тапты. Бүгүн кыргыз чоролору коомдук бирикмеси кумтор маселеси боюнча Жогорку Кеңештин имаратынын алдына нааразычылык акция өткөрөт. Батыш Европа өлкөлөрүнүн коргоо министрлери чогулуп, Орусиядан келүүчү коркунучтарга каршы байланыштарды бекемдөө тууралуу декларация кабыл алышты. Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми берүүбүздү эл аралык тема менен уласак. Шаршембиде Бостон шаарында 2 жыл мурунку марафон маалында жардыруу уюштурууга шектелген 21 жаштагы Джохар Сарнаевдин соту болду. Сот арачылары 11 саат бою 30 пункт боюнча айып тагылып жаткан чечен жигиттин ишин карашты. Сот Джохарга өлүм жазасын береби же өмүр бою эркинен ажыратабы кийинки аптада чечилет. Бала чагында Токмок шаарында жашаган Джохар Сарнаевдин соту жөнүндө Гүлайым Ашакеевадан уксак.
Жохар Сарнаевга тагылган 30 пункт боюнча айыптардын 17 эки жылдан бери абакта жаткан чечен жигитти өлүм жазасына тартууга негиз берет. Мындан 2 жыл мурун 15 апрелде Бостон шаарындагы марафон маалында болгон жардырууда 3 киши, алардын бири 8 жашар бала набыт кетип, 240 киши ар кандай жараат алган. Шаршембидеги сотко Сарнаевдардын туугандарынан эч ким барган жок. Залды болсо прокуратура күйөө катары чакырган каргашалуу окуяда жабыр тарткандар, алардын туугандары толтурду. Сот өкүмүн окуган маалда Жохар колун бооруна каачылаштырып, катуу кабатырланып турду. 9 апрелде Грозный шаарында жашаган Сарнаевдардын атасынын иниси Саид Сарнаев Азаттыктын Түндүк Кавказ кызматына, Жохар менен Тамерлан атайын кызматтардын курмандыгына айланды деген пикирин айтты.
Бул жерде Сарнаевдердин ордуна башка бирөө деле болуп калышы ыктымал болчу. Бул баары саясатташкан иш. Өткөн жылы атайын кызматтар мага келип, Жохардын өмүрүн сактап калуу үчүн агасы Тамерланга күнөөнүн баарын оодарсак кандай болот дешти. Агасына баарын жаба салалы деген эмне суроо? Тамерлан бомба жарылганда ал жерден 7 чакырым алыста жүргөн. Кичүүсү болсо, ал маалда университетте окууда жүргөн.
Деген Сарнаевдардын аталаш агасы 2 уулу оор кылмышка айыпталган ата эненин көргөн күнү тозок экенин айткан. Алар уулдары кандай ишке кабылганын эстеп, мүңкүрөп отурат. Аларды кайгы басып, акылынан кете баштады, деди Азаттыкка Саид Сарнаев Грозныйдан. Сот башталганда эле Жохарды бекер коргоп жаткан 4 жактоочунун бири, көкжал адвокат Джуди Кларк, иш боюнча Сарнаев өзүнө тагылган айыптарды мойнуна алаарын айтты. Прокуратура 92 күбөнү сүйлөтүп, 15 күндүн ичинде сот арачыларга болгон далилдердин баарын берүүгө үлгүрдү. Адвокаттар болсо 4 күбөнү 6 сааттын ичинде сурап, өз ишин аяктады. Процесс маалында адвокаттар мамлекеттик айыптоочулар тапкан күбөлөргө кайчы суроолорду жаадырды. Ошол эле маалда сот арачылардын көңүлүнө тийип албайлы деген таризде кылдат аракеттеништи. Анткени кийинки сотто жохарды өлүм жазасына чегерүүнү же өмүр бою эркинен ажыратууну сот арачылар чечет. Адвокаттардын жүйөсү боюнча жохарга агасы катуу таасир этип, иниси аны кудайындай көргөн. 26 жаштагы Тамерлан Бостондогу жардыруудан 3 күндөн кийин полиция менен атышып, ок тийип өлгөндө дагы жохар жол боюнда турган машинеге агасынын сөөгүн сала качып, андан ары жарым квартал жөө көтөрүп жөнөгөн. 21 жаштагы жохардын өмүрүн сактап калуу үчүн бир сот арачынын өлүм жазасына каршы добуш берүүсү зарыл. Азырынча адвокаттар сот арачыларынын ичинен жайсыз үй бүлөдөн чыккан өспүрүмдөр менен иштеген социалдык кызматкер же полициянын статистика комитетинде иштеген кызматкер өлүм жазасына каршы добуш берет деп ишеним артууда. Эгер сот арачылар жохардын тагдырын чече албаса, анда чечимди сот өзү чыгарат. Мыйзам боюнча сот айыпталуучуну өмүр бою эркинен ажыратат. Кошмо Штаттардын федералдык системасында андай жаза чегерилгендердин мөөнөтүн кыскартуу эбактан бери эле практикаланбай калган. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардыгерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сизчи, сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Ардыгер демекчи, карыз сөзүн капкасал, карысы бардын ырысы бар деген кыргыздын сөздөрүнө карабастан, биз карыларды сыйлабай калдыкпы же кам көрбөй калдыкпы? Кыргызстан 90 өлкөнүн ичинен карыларга кам көрүү боюнча 63 орунду ээлептир. Мына ушул боюнча ара көз чарай талкуу болот. Аны 8:30 баштайбыз. Ага чейин биз эл аралык жана жергиликтүү басма сөздөргө баяндама берели. Алгач Орусиядагы басма сөздөргө баяндама жасайлы, урматтуу каармандар. Эми мындан ары ар жума күндөрү таңкы Азаттыктан мына ушул эле Орусиядагы басмаларда жарык көргөн актуалдуу макалаларга сереп салып турабыз. Борбор Азия, КМШ мамлекеттерине арналган геосаясий темадагы материалдар тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы кенирээк баяндайт.
Ведомости басылмасы кабарлагандай, Орусиянын олигархтары Сулейман Керимов менен Муса Бажаев Кыргызстандагы жер үй кенен иштетүү үчүн ат салышат. Жер үй мурунку СССР өлкөлөрүндөгү ири алтын кендеринин бири. Анда 84 тонна алтын бар. Кен 1970 жылы табылган. Бирок Советтер Союзу таркагандан соң алтынды иштетүүчү ишкананын курулушу токтоп калган. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери жер үй колдон колго өтүп иштетилбей келет деп жазат Ведомости гезити. Алтын кенен иштетүү сынагына Сулейман Керимовго тиешелүү Алтан Золото ГРК, Муса Бажаевдин Восток геолдобыча жана Кыргыз алтын ишканалары катышууда. Учурда жер үй кененин маселеси эл аралык ГААК сотунда каралып жатканына карабастан, бул көпчүлүктү кызыктырган кеңдүү жер деп баса белгиленет макалада. Көз карандысыз мамлекеттер шириктештиги анын мүчө мамлекеттеринин ортосундагы келишпестиктерге карабастан актуалдуу боюнча калат деп жазат Коммерсант гезити. КЕП Украинанын шириктештиктен чыгуу ниети жөнүндө болууда. Былтыр КМШдан чыгуу боюнча мыйзам долбоор Радага киргизилип, бирок али кече кабыл алына элек. Ал эми өткөн жумада Бишкекте өткөн КМШ өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин жолугушуусуна Украинадан келген делегациянын катышуусу буга далил деп айтылат макалада. Украина делегациясынын башчысы Николай Дорошенко Бишкекте болгон жолугушууга катышканына өтө кубанганы, расмий сүрөткө түшүү учурунда уюлдук телефонго кесиптештери менен сүрөткө тартып коюуну өтүнгөнү айтылат. Ички келишпестик жана тирешүүлөргө карабастан КМШ мамлекеттери шириктештиктен чыгышпайт. Жакында Өзбекстанда өткөн президенттик шайлоону КМШнын миссиясы батыштын байкоочуларынын катуу санына карабай демократиялуу деп таанылбаса, өзбек бийлиги эмне кылмак эле деген суроо кабыргасынан коюлат макалада. Газета.ру гезити Кытай жардам берет деген макаласында батыш өлкөлөр менен мамиленин кескин салкындашынан Орусиянын жетекчилиги орус экономикасын Кытай тарапка бурууга тырышып жаткандыгын айтат. Жума башында Евразиялык экономикалык аймактын соода-саттык министри Андрей Слепнев Москва Кытайдын улуу жибек жолу стратегиялык долбооруна кошулууга даяр экенин маалымдаган. Кытай долбоорунун башкы максаты Европага чыгуу үчүн Борбордук Азия өлкөлөрү аркылуу өтүүчү транспорттук, энергетикалык жана соода саатык коридорун куруу. Бул Кытайдын борбордук Азиядагы бийлигин күчөтүүгө багытталган. Өзгөчө Казакстан менен Кыргызстан өлкөлөрүндө таасири көбөйөт деп айтылат макалада. Эксперттер Орусиянын Кытай менен жакындашуусу АКШнын геосаясий позициясына коркунуч туудурбайт дешет. Анын үстүнө бүгүнкү күндө дүйнөлүк каржы секторунда америкалык долларга тең тайлаш келе турган валюта жоктугу айтылат макалада. Ислам мамлекети радикал тобунун жоочулары Таджикстанга өтүп жатат. Бул бардык борбордук Азия үчүн коркунуч жаратууда. Борбордук Азияга коркунуч туудурса, Орусияга дагы кесепети тиет деп жазат Взгляд гезити. Андыктан Орусия Таджикстанга экстремисттик топтор менен күрөшүүгө 70 миллиард рубль жана аскердик техникалык жардам көрсөтөт. Орусия автоунааларын Азия менен Африка өлкөлөрүнө экспортко чыгарат. Биринчи вице-премьер Игорь Шувалов башкы багыт катары Казакстан менен Азербайджанды көрсөткөн. Келечекте Африка менен Латын Америка рыногу турат. Өкмөттүн унаа экспортун көтөрүү талабы автосатыктын өткөн жылдарга салыштырмалуу кескин төмөндөшүнө байланыштуу. Бул багыттын жемиштүү болушу күмөн деп жазат Известия гезити. КМШ өлкөлөрүнүн экономикасы Орусиянын экономикасы менен тыгыз байланышта. Ошондуктан учурдагы Орусиядагы оор экономикалык кырдаал жакынкы арада башка өлкөлөрдүн авто рыноктарына дагы таасирин тийгизет. Андан тышкары, ал жакта башка атаандаш Кытай унаалары бар деп жазат Известия гезити. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбордук азиялык темаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы сиреп салды.
Эми мындан ары Лазат ар жума сайын таңкы ар аптанын жума күндөрү таңкы берүүлөрдөн ушинтип Москвадагы басма сөзгө баяндама жасап турат. Эми кезекти жергиликтүү басма сөздөгү баяндамаларга берели. Аны кесиптешим Шайлыбек Бүйшеев топтоду.
Кыргыз туусу кести апрель революциясына 5 жылдыгын рубриканын алдындагы макалалар топтомун президент Алмазбек Атамбаевдин 7 апрелде эл чындык үчүн майданга чыгып, тизелеп жашаганча тик туруп өлөбүз деген деп сүйлөгөн сөзүн шилтеме кылуу менен ачты. Андан ары кезки апрель окуясы улуу бурулуштун башаты, ар тараптуу ала калыс башталды деген макалалар басылды. Эл пикири деген рубриканын алдында апрель окуясына катышкан 3 адамдын ою берилди. Экономика министри Темир Сарыевдин интервьюсу реформалардын натыйжасында өлкөдө 15 долбоор ишке ашты деп аталды. Айбат кести бүгүнкү санын кечээ бирди. Бүгүн башканы сүйлөгөн премьер Оторбаев деген макала басып, өкмөт башчы Оторбаев Кыргызстандын кызыкчылыгын чет өлкөлүк жарандардын колуна карматабы деп суроо коюп, Жомарт Оторбаев Сентерранын директорлор кеңешине сунуштаган 8 адамдын жалаң чет өлкөлүктөр же өкө Улуу Британия, өкө Америка Кошмо Штаттары, дагы өкө Канада, бирөө Казакстандын жараны болгонун баяндап, мына ушул жарандарга макул болуп колун койгондон баш тарткан мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси Дүйшөн Ырсалиев бул талапкерлер Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп берерине күмөнүм бар. Балким булардын артында Максим Бакиев, Жорж Сорос өңдүү байлардын кызыкчылыгы болушу мүмкүн. Андыктан мен Кыргызстандын элинин байлыгын рейдерлик басып алууга тушугушун каалабайм деп өкмөт башчысы кол кой деген кагазга кол койгондон баш тарткандыгы үчүн аны бир айга кызматтан алып койгондугун жазган гезит эмне үчүн Ирсалиевке директорлор кеңешинде көрсөтүлүп аткан талапкерлердин таржымалы менен кеңири таанышып чыгууга убакыт берилбеди деп суроо койду. Убактылуу оппозициялык кыймдер тең Жалал Абад шаарында курултай өткөрүү демилгесин билдиргенин маалымдаган Айбат кести бир катар адамдардын ойлоруна орун берди. Бакыт Бакетаев эл оппозицияны колдоого албайт деп, Орозбек Дүйшеев азыр оппозициянын курултайынын эч кандай зарылчылыгы жок деп, Жыпар Жекшеев оппозицияны куйгунтуктап кысым көрсөткөн заман эбак өткөн деп айтты. Фабула кести учурда Жомарт Оторбаевдин ордуна биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев, Өнүгүү партиясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев, КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков, депутат Равшан Жээнбеков, экономика министри Темир Сарыев сыяктуу адамдардын аттары айтыла баштаганын маалымдады. Кечирип коюңуздар. Кесит 60 ашып кеткен курагында үстүндө үй жок, жатаканада жашап жаткан кыргыз эл артисти таланттуу актер Чоро Думанаевдин президент Атамбаев баш болгон чоңдорго кайрылуу каты жарык көрдү. Журналист Алмазбек Темирбек уулунун макаласы Абдулла Мырзанын энергетикадагы аферасы деген ат менен тартууланды. Дефакт кесинде ошондой эле экономика доктору Акылбек Жапаровдун Кыргызстандын келечектеги экономикасына балта чаап жатабыз деп интервью берди. Дагы бир доктор Жеңишбек Назаралиев Атамбаев евразиялык билимдикке кошулууга Европанын батасын алды десек болот деген макаласын жарыялады. Бишкектин мурдагы мэри Иса Өмүркуловдун да интервьюсу ушул дефакты гезитинен окуп алсаңыздар болот. Ушундан кесип баянып согуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Чоң рахмат жергиликтүү басылмаларга кесиптешим Шайлыбек Дүйшев баяндама жасады. Ушун менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз, жыйынтыкты которбой туруңуз. Бир көзүрмөмдөн кийин кайрадан студиядагы талкууга кезек беребиз.